Eguberriak laster izango dira eta hoiekin batera gure gizarte honetan zenbait opari etor daitezke. Gaur opari desberdin bat proposatuko digu Jon Iñaki Artetxe, komikigintzan adituak. Egunon, Jon Iñaki?
Egunon, bai.
Opari batzuk dituzu, derrerum naturarekin hasiko gara, baina gehiago badituzu.
Badauzkagu bost komiki aipatzeko. Lehendabizikoa derrerum natura. Bosgarrena da hau. Hau honen egilea Patxi Uarte da, zaldi ero alez zinatzen dabena, antxinatik dabil komikiak egiten, hain zuzen ere ba, derrerun natura lez 10 urte beteten dau, berriak beteten daben urte bardinak. Eta ba, berria eta hortzadar kasetetan argitaratutako komiki zinten bilduma dugu. Bosgarrena, lehengokoa ba 2003tik 2005era izan zan, bigarrenak 2005tik 2007erako zintak ba batzen ban, hirugarrenak 2007tik 2009era, laugarrenak 2010tik 2011era eta bosgarrena gaur gomendatzen dugun komiki bilduma, ba, 2011tik 2013 hain zuzen uztaila arteko komikiak batzen dau. Hemen, ba bueno, aipatu izan dugu beste urtetan ere, urte bitxi behin edo argitaratzen dau elkarrek bilduma honek, eta bueno, kronika soziala eta politikoaren lekukotasuna ematen duten ba, umore grafikoa da, zintak dira hain zuzen ere. 164 orrialde ditu, rustika, hau da etapa biguñakin, eta 10 euro eta 35 zentimo balizo dau. Elkarrek argitaratzen dau, eta esan dugun bezala, ba, gaur egungo aktualidadea hobekien azaltzen duen prantzako komikilari euskalduna dala esango genuke guk zaldieroa. Bere atalka edo pertsonai edo zati desberdinak izaten ditu, guztiak ez ditu aipatuko, baina bueno, ba, esate baterako Napoleon López, hau Patxi López lehendakaritzan egon zan garaian asmatutako pertsonaia dugu, azken antxoa, hau azken kantauriko itxasoko azken antxoaren balada lez azaldu zana, koinata, hemen ba, zakigu egiazko koinata den, baina bueno, ba, koinata kumeari ba, nola hitz egiten dion euskaraz azaltzen dau, eta bueno, ba, hitz egiten duen bakoitzean zerbait gertatzen da munduko lekuren batean. Eta la pelota baskua, eta beste asko azaltzen dira zinta hauetan.
Jarraitzeko abiak komikia.
Ba hau Maite Gurrutxagaren irudiak dituela, gidoia deja vu, Pampin laborategiak antzerki taldeak egin zuen gidoia, eta gizona ez da txoria, antzeslanan moldaketa bat da. Hau txontxongiloekin egindako antzeslana da, deja vu Pampin laborategiak bideratzen dabena. Hau ere ba, novela grafiko lez edo azaltzen da, ba, txalpartak hartutako bide honetan. Pertsonaiak Simon, abiodura handiko trena egiteko desjabetu duten eta kalera bizitzera joan behar izan den baserritarra da, alarguna da eta bakarrik bizi da urte asko ditu. Eta gero beste pertsonai bat Selma da, hau gorazdekoa da, Bosnia Hertzegovinan dagoen hiri bat, erizaina da eta Simon zaintzeko heldu da ba oihartzun aldera. Hiru hizkuntza azaltzen dira, euskera, Simonek ba berba egiten dabena, serbo-kroata, hau Bosnia Hertzegovinan, Serbian eta Kroazian ba desberdintasun txikiekin hitz egiten den hizkuntza, eta elkar ulertzeko gaztelera erabiltzen dute. Bakoitzak bere modura, euskaldunak euskaldunan erara eta bosniarrak bosniara ba dakien apurra hitz egiten dute. Bakardadea, lekuz kanpo bizitzea, elkar ulertu ezina, txoriak eta abiak, sustraiak behar duten pertsonak eta txoriak, simboliko eran erabiltzen da komiki guztian zehar, ez? Ipuinaen ilustrazio gintza tankera hartzen du irudiak, kolorean da, eta 132 orrialde eta tapak, gehi tapak azaltzen da. Hau kartonen da hori, hau da tapa gogorrak ditu, eta 18 eurotan saltzen da. Komiki oso poetikoa, koloreak eta nik uste dut lapidez de kolorez deitzen da, no, pintxurak esatetzagu kondarrune horrei, edo akuarelarekin edo uste dut eta rotuladoreak ere erabiltzen dabela marrazkigileak komiki hau kontatzeko teknikalez.
Beste bat, munduko bandarik txarrena.
Bebai txalapartaren eskutik, munduko bandarik txarrena, hau Jose Carlos Fernandezek egindakoa da, bera portugaldarra da, itzulpena Bego Montoriok egindu, itzultzaile bikaina, eta gainera, beste itzulpenak eta egiten ditu, baina antzinatik komikietan espezializatutako itzultzailea du. Esan dugun bezala, txalapartak argitaratu dau, euskeraz, eta gaztelerazko bertsioa berdina, Astiberrik kaleratu zuen aurretik. Aurkezpena Arkaitz Kanok idatzi dau, hau ere lehengoa bezala novela grafiko izenarekin, izenaren babesean egin da, eta aurretik banaka argitaratu ziren hiru album elkartu dabe hemen. Lehengokoa Utopiaren kioskoa, bigarrena Gauza Utz eta Garrantzi Gabekoen Museo Nazionala, hirugarrena Babelgo hondakinak. 182 orrialde, gehi tapak, hau ere kartonen, tapago horretan egindakoa, 18 euro balio dau. Sari gehien jaso daben komiki portugaldarra da, eta ez da zehazten, nun dagoen kokatuta, nun gertatzen diren gauzak, batzuen ustez Praga, Nova York edo Lisboan izan leike, edo iruren artean osotutako hiri hipotetiko batetan. Munduko bandarik txarrena, pilo bat urte elkarrekin jazz musika edo entzaiatzen ari diren taldea da, askotan jotzen dabe, elkartzen dira, ordu pilo bat ematen dute eta inora ez dira heltzen. Eta banda honek, munduko bandarik txarrenak, bidea ematen digu absurdo ikutuarekin, galtzaileek edo pertsonai bereziak aurkezteko. Nik uste PSOE edo Ionesco edo horko ikutu bereziak duela. Errealitatea izladatzeko modu bat da, hala ere, baita, eta hori bai, realitate arraro xamarra.
Canterburyko paperen misterioa ere duzu komentatzeko.
Hau, Edorta Jimenezen gidoia da, marrazkiak Robert Garaik egin ditu, Bermeoko historiazaleen aholkularitzarekin bideratu dan komikia da, eta Bermeoko udalak argitaratuta. Naiz da Bermeoko udalak argitaratu, jakin dugu banatu egin dela eta liburu dendetan eskatu daiteke. Bermeoko historiaren zertzeladak azaltzen ditu, batez behar erdi aroko historia edo, flashbackak elkartzen ditu gaur egungo egunak eta historian zehar Bermeoan gertatutako pasaizo batzuk. Bermeoko portua esan behar da oso garrantzitsua izan zela, Bilboko portuarekin batera, Gaztela herritik Inglaterrarako bidean artilla eramateko txalopaz, eta hortik dator agian Inglaterran aurkitutako agiri misteriotzuen bidez Bermeoren historia dekin zer ikusi dakarren ba datuak edo historioak ba elkartzen da bela. Suspentzea nausitzen da historian zehar, esan behar da hau lehendabiziko atala izan dela, alterriko kontuak lehendabiziko zenbakia hartu da bena, hau sortaren izena dugu, 80 orrialde dira, azala honetan ere gogorra, paper ederra, 18 euro balio dau.
Bukatzeko Jon Iñaki, zebra efektua.
Hau Arkaitz Kanok egin dau gidoia, Iñaki García Olgadok irudiak, Ikastolen elkarteak argitaratutakoa da, aurretik Xabiroi aldizkarian azaldu zen zatika, eta ba, arrazakeria, esklabutza eta madarikazio bat azaltzen dira, modu berezian kontatua. Gaur egundik atzera joaten da historia, garai desberdinetako urte jakin batzuk aukeratuta, eta bukaera hasierarekin lotzen da. Errealismoa ikutu magikoarekin edo da historiaren ardatza. 56 orrialde ditu, azala gogorra hau ere, paper ederra, koloretan, eta 13 euro balio dau. Kontateko eleberri beltzetan asko azaltzen da, voz en off agertzen da, zati batzuetan. Marrazkiak ba karikatura kutsu hartzen duten irudi errealistak dira, gaur egun oso indarrean dagoen estiloa, eta hemen kasu hontan gustatu dut estiloa ba marrazki bizidunen eragina dutela. Beste historietan ere ba zaldieroen kenduta bebai egile bakoitzaren ikutuarekin ba estilo ba bardina edo erabiltzen dabe. Hauxe da aurtengo uzta olentzero hori eskatzeko ba norbaiti oparitzeko komiki ederrak guztiak gainera euskeraz.
Jon Iñaki Artetxe komikigintzan aditua. Mila esker eta aurrengora arte.
Ondo izan.
Agur.